Գլուխ 14-րդ Գրանիտե պատվարի բարձրությունը Նման եռանկյունիների թեորեմի գործնական կիրառումը Արշավ դեպի հյուսիս Ոստրեների ավազուտը Ծրագիր ապագայի համար Արևի անցնելը միջօրեականից Լինքոլնի կղզու երկարությունն ու լայնությունը Հետևյալ օրը, ապրիլի 16-ի առավոտյան, գաղութականները զարթնեցին լուսաբացին և զբաղվեցին իրենց սպիտակեղենը լվանալով և հագուստները մաքրելով։ Ինժեները խոստացավ պատրաստել օճառ, երբ կգտնվի հարկավոր հումքը. Սողա կամ կալյոն, ճարպ կամ ձեթ։ Շատ կարևոր էր հագուստի հարցը, որը պիտի վճռվեր հետագայում, ավելի բարենպաստ ժամանակ։ Բարեբախտաբար գաղութականների հագուստները ամուր կտորից էին կարված և ամենաքիչը դեռ 6 ամիս կարող էին դիմանալ։ Բայց նրանց բոլոր անելիքները ապագայում կախված էին կղզու դիրքից ու նրա և մարդաբնակ երկրների միջև եղած հեռավորությունից։ Իսկ այդ հարցը պետք է վճռվի այսօր, եթե եղանակը բարենպաստ լինի։ Արևոտ ու պայծառ օրեր Աշնանային այն հրաշալի օրերից մեկը, երբ կարծես բնությունը հրաժեշտ է տալիս անցնող ամռանը։ Ինժեները նախ և առաջ պետք է լրացներ նախորդ օրվա իր դիտողությունների պակասը, հաշվելով գրանիտե պատվարի բարձրությունը ծովի մակերևույթից։ «Երևի դուք պետք կունենաք, ինչպես երեք, անկյունաչափ գործիքի», հարցրեց նրան Հերբերտը։ «Չէ, զավակս»։ Մենք այդ ուրիշ ձևով կանենք և նույնքան ճիշտ ձևով։ Ուսումնասեր Հերբերտը Սմիթի հետևից գնաց օվկիանոսի ապ, իսկ Պենկրոֆը, Նաբը և Գեդեոն Սպիլետը մնացին իրենց տեղում և շարունակեցին իրենց գործը։ Սայրը Սմիթը գտավ մի երկար ու բարակ ձող և չափեց նրա երկարությունը, համեմատելով իր հասակի հետ, որ իրեն շատ լավ հայտնի էր։ Պարզվեց, որ ձողը ուղիղ 12 ոտնաչափ երկարություն ունի։ Հերբերտը ինժեների ցույց տված ձևով մի ուղաչափ լար պատրաստեց կամ պարզ ասած մի քար կապեց բաղեղի ծայրին։ Ծովեզրից 20 ոտնաչափ հեռավորությամբ և գրանիտե ուղահայաց պատվարից մոտ 50 քայլ հեռավորությամբ Սայրը Սմիթը ձողը տնկեց ավազի մեջ 2 ոտնաչափ խորությամբ և ուղաչափ լարի օգնությամբ բոլորովին ճիշտ ուղահայաց դիրք տվեց նրան հորիզոնի գծի նկատմամբ։ Հետո նա պարկեց ավազի վրա և փորսող տալով ետ-ետ գնաց այնքան տարածություն, որ իր աչքը միաժամանակ կարողանա տեսնել թե ձողի ծայրը և թե պատվարի կատարը։ Այդ եղանակով գտնված կետը ավազի վրա նա նշան արեց, մի քար դնելով այնտեղ։ Հետո ոտքի կանգնելով ասաց Հերբերտին. «Երկրաչափությունը դու լավ ես հիշում»։ «Մի փոքր հիշում եմ, միստր Սմիթ»,» համեստությամբ պատասխանեց Հերբերտը։ «Չես մոռացել, թե ինչ հատկություններ ունեն նման եռանկյունիները. Հիշում եմ, որ նրանց համապատասխան կողմերը իրար համեմատական են»։ «Ահա, ես էլ, զավակս, կազմեցի 2 նման եռանկյուններ. Նրանք երկուսն էլ ուղանկյուն եռանկյուններ են. Փոքր եռանկյունու էջերն են նշան դրած քարից մինչև ձողի եղած հեռավորությունը և ձողի բարձրությունը, իսկ իմ տեսողության ճառագայթը կազմում է նրա ներքնագիծը»։ «Մեծ եռանկյունու էջերն են գրանիտե պատվարից մինչև նույն նշան դրած քարը և գրանիտե ուղահայաց պատվարը, որի բարձրությունը պիտի որոշենք, իսկ ներքնաձիգը, որպես և փոքր եռանկյունու համար կազմում է իմ տեսողության ճառագայթը, այսինքն առաջին ներքնաձիգի շարունակությունը»։ «Հասկացա, միստր Սմիթ», գոչեց Հերբերտը։ «Քարից մինչև ձողը եղած հեռավորությունը համեմատական է քարից մինչև պատվարը եղած հեռավորությանը, այնպես, ինչպես ձողի բարձրությունը համեմատական է պատվարի բարձրությանը»։ «Ճիշտ չեմ ասում, միստր Սմիթ»։ «Շատ ճիշտ է, Հերբերտ», պատասխանեց ինժեները։ «Հետևապես, ճիշտ չափելով առաջին 2 հեռավորությունները և իմանալով ձողի բարձրությունը, երից կանոնի օգնությամբ կարող ենք հաշվել գրանիտե պատվարի բարձրությունը, այնպիսի ճշտությամբ, ինչպես եթե չափած լինեինք անմիջականորեն»։ Եռանկյունիների երկու հորիզոնական էջերը չափվեցին նույն ձողի օգնությամբ, որի ավազից դուրս գտնվող մասի երկարությունը հավասար էր ուղիղ 10 ոտնաչափի։ Փոքր եռանկյունու այն էջը, որը կազմում էր քարից մինչև ձողը, հավասար էր 15 ոտնաչափի, մեծ եռանկյունու էջը, քարից մինչև պատվարը, հավասար էր 500 ոտնաչափի։ Չափելը վերջացնելուց հետո ինժիներն ու պատանին վերադարձան կարկար։ Այնտեղ Սայրես Սմիթը մի սուր քար վերցրեց և ավազի վրա գրեց հետևյալ համեմատությունը. 15-ը բաժանած 500-ի հավասար է 10-ը բաժանած X, 500 անգամ 10 հավասար է 5000, 5000-ը բաժանած 15-ի հավասար է 333.33։ Հետևապես գրանիտե պատվարի բարձրությունը հավասար է 333 ոտնաչափի։ Դրանից հետո Սայրես Սմիթը վերցրեց անցյալ օրը պատրաստած անկյունաչափը, որի երկու քանոններ նամրացած էին նրանց վրա կպցրած բարակ ու նեղ տախտակով և ցույց էին տալիս հարավային խաչի ալֆայի թեքման անկյունը հորիզոնի վրա։ Այդ անկյունը նա մեծ խնամքով չափեց 360 հավասար մասերի բաժանած շրջանի օգնությամբ։ Այդ անկյունը հավասար էր 10 աստիճան։ Հետևապես ընդհանուր անկյունավոր տարածությունը Բևեռի և հորիզոնի միջև, հաշվի առնելով այն 27 աստիճանը, որ բաժանում է հարավային խաչի Ալֆան Բևեռից, և այն ուղումը, որ պիտի անել, նկատի առնելով դիտման կետի բարձրությունը ծովի մակերևույթից, մոտավորապես հավասար պիտի լինի 37 աստիճան։ Եվ Սայրես Սմիթը հայտնեց, որ Լինքոլնի կղզին գտնվում է հարավային լայնության 37 աստիճանի վրա, կամ հաշվելով այն ուղումը 5 աստիճան այս կամ այն կողմը, որ պիտի մտցներ իր աստղաբաշխական գործիքի անկատար լինելու պատճառով, հարավային լայնության 35 և 40 աստիճանների միջև։ Այժմ մնում էր գտնել կղզու երկարության աստիճանը։ Այդ հարցով ինժիները մտադիր էր զբաղվելու նույն օրը ժամը 12-ին, այսինքն այն րոպեին, երբ արեգակն անցնում է միջօրեականով։ Գաղութականները որոշեցին կիրակի օրն անցկացնել զբոսանքով կամ ավելի ճիշտ հետազոտել կղզու այն մասը, որը գտնվում է լճի հյուսիսային ափի և շնաձկան ծովածոցի միջև, իսկ եթե ժամանակ լինի, գնալ մինչև հարավային ծնոտ հրվանդանի հյուսիսային ծայրը։ Այնուհետև մտադիր էին նախաճաշել ավազաբլուրների մեջ և տուն վերադառնալ երեկոյան մոտ։ Առավոտյան ժամը 8:30-ին փոքրիկ արշավախումբը գնում էր նեղուցի ափով։ Դիմացի ափին փրկության կղզու վրա սիգաճեմ քայլում էին կարճաթև պինգվինները։ Նրանց հեռվից կարելի էր ճանաչել ձայնից, որ նման էր էշի զռոցին։ Պենկրոֆը, ինչպես միշտ, այժմ էլ հետաքրքրվեց այդ թռչուններով միայն մի տեսակետից, դրանց միսն ուտում են, թե ոչ, և մեծ հաճույքով իմացավ, որ դրանց միսը թեև մի քիչ մուգ գույն ունի, բայց շատ համեղ է։ Ավազի վրա սողում էին խոշոր կենդանիներ, երևի փոքեր, որոնք այդ կղզին ընտրել էին իրենց համար որպես ապաստան։ Փոքերի միսը չեն ուտում, որովհետև զզվելի համ ունի։ Բայց Սայրես Սմիթը չգիտես ինչու ուշադիր կերպով դիտում էր նրանց և առանց պատճառն ասելու հայտնեց իր ընկերներին, որ շուտով հարկավոր կլինի գնալ այդ կղզյակը։ Նեղուցի ափը ծածկված էր բազմաթիվ խեցիներով, որոնցից շատերը հիացմունք կպատճառային բնագետներին, բայց գաղութականներն էլ գտան մի բան, որ շատ պիտանի էր իրենց համար։ Նաբը անսպասելի կերպով գտավ ժայռերի մեջ մի ոստրիանոց, որ բացվել էր տեղատվության պատճառով։ «Կեցցե Նաբը», գոչեց Պենկրոֆը նայելով ոստրիանոցին։ «Ժամանակն իզուր չի կորցնում»։ «Իսկապես, որ դա շատ հաջող գյուտ է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Եթե ճիշտ է, որ ամեն մի ոստրե օրական 50-ից մինչև 60,000 ձու է ածում, այն ժամանակ մեր ունեցած ոստրեների պաշարը անսպառ կլինի»։ «Ես լսել եմ, որ ոստրեները շատ էլ սննդարար չեն», ասաց Հերբերտը։ «Այդ ճշմարիտ է», համաձայնեց Սայրես Սմիթը։ «Ոստրեներում շատ քիչ կան ազոտային նյութեր, և միայն ոստրեներով սնվող մարդը պետք է օրը 150-ից 250 ոստրե ուտի»։ «Դրանից ինչ վնաս կլինի», մեջ մտավ Պենկրոֆը։ «Մենք կարող ենք օրական թեկուզ դրա կրկնապատիկն ուտել, և դրանից ոստրեների պաշարը չի պակասի»։ Մի քանի ոստրե չվերցնենք այժմ նախաճաշի համար։ Եվ առանց սպասելու իր հարցին պատասխանեն, նա համոզված էր, որ առարկություն չի լինի։ Նավորդը մեծ քանակությամբ ոստրե հավաքեց։ Ոստրեները դրեցին մի ցանցի մեջ, որ գործել էր նաբո տուխտի ծղոտներից, և որի մեջ դրված էր նրանց նախաճաշը։ Այնուհետև գաղութականները շարունակեցին իրենց ճանապարհը գնալով ավազաբլուրների միջով, ծովափի ուղությամբ։ Ժամանակ առ ժամանակ Սայրես Սմիթը նայում էր ժամացույցին, վախենալով, որ չուշանա և ժամանակին պատրաստություն տեսնի դիտելու արեգակի անցնելը միջօրեականից, որ պիտի լինի ուղիղ միջօրեին։ Կղզու այդ մասն ամբողջապես մինչև հարավային ծնոտ հրվանդանը միանգամայն ամբերի էր։ Ավազից, խեցիներից ու քարացած լավայից բացի ուրիշ բան չկար այդտեղ։ Միայն մի քանի ծովային թռչուններ, որորներ, ձկնկուլներ և վայրի բադեր էին այցելում այդ ամայի ափերը։ Մեծ ախորժակով էր նայում Պենկրոֆը վայրի բադերին, մինչև անգամ անհաջող փորձեր արեց նրանց նետով սպանելու։ Բադերը շարունակ թռչում էին նրանց գլխավերևում, բայց նավորդը դեռ չէր վարժվել թռչելիս նշան բռնել։ Նա չկարողացավ իրեն զսպել ու չասել. «Դե դուք էլ եք տեսնում, միստր Սմիթ, որ մինչև մենք 1-2 հրացան չունենանք, մեզ երբեք չի հաջողվի կարգին որսանել»։ «Ճշմարիտ եք ասում, Պենկրոֆ», պատասխանեց լրագրողը, «բայց հրացան ունենալ կամ չունենալ ձեզնից էլ է կախված. Դուք նախ գտեք երկաթ հրացանի փողի համար, պողպատ զարկանի համար, բորակ, ծծումբ և ածուխ վառոդի համար, ազոտաթթու հրապատիճի և վերջապես արճիճ գնդակի համար. Այն ժամանակ Սայրես Սմիթն էլ մեզ համար հրաշալի հրացաններ կշինի»։ «Ոչ, սխալվում եք», պատասխանեց ինժեները։ «Այդ բոլոր նյութերը կան այս կղզում, բայց պետք է իմանանք, որ հրացանը նուրբ գործիք է, և հրացան պատրաստելու համար պետք է լինեն բարդ մեքենաներ. Բայց տեսնենք, գուցե հետագայում հաջողվի մի բան անել»։ «Ախ, ինչու մենք օդապարիկի մակույկից դուրս նետեցինք բոլոր զենքերը, բոլոր գործիքները մինչև վերջին գրչահատը»,  ափսոսանքով բացականչեց նավորդը։ «Դու մոռանում ես, Պենկրոֆ», պատասխանեց նրան Հերբերտը։ «Եթե մենք այդ բոլորը դուրս չնետեինք մակույկից, այն ժամանակ օդապարիկը մեզ բոլորիս կնետեր ծովը»։ «Ճշմարիտ ես ասում, զավակս», ասաց նավորդը։ «Ես այդ բոլորովին մոռացել էի»։ Հետո օդապարիկի կապակցությամբ փիշելով իրենց Ռիչմոնդից փախչելը, նա ավելացրեց. «Երևակայում եմ, թե ինչպես ապուշ են կտրել Ջոնաթան Ֆորստերը և նրա ընկերները, երբ հետևյալ առավոտ տեսել են, որ օդապարիկը հրապարակից թռել գնացել է»։ «Բնավ պույթս չէ, թե նրանք ինչ կարող են մտածել», ասաց լրագրողը։ «Սակայն այդ եղանակով փախչելու մասին ես եմ առաջինը մտածել», պարծանքով ասաց նավորդը։ «Իսկապես որ հանճարեղ միտք էր, Պենկրոֆ», ծիծաղելով ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Դրա շնորհիվ է, որ մենք այժմ գտնվում ենք այս կղզում. ես ինձ համար ավելի գերադասելի եմ համարում լինել այստեղ, քան հարավայինների ձեռքում»,  գոչեց նավորդը։ «Մանավանդ, երբ միստր Սմիթն էլ միացավ մեզ»։ «Ես էլ նույնպես», համաձայնեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ինչ է պակասում մեզ»։ «Ոչինչ»։ «Կամ ավելի ճշմարիտն ասած, ամեն ինչ»։ Այս խոսքի վրա նավորդն այնպես ծիծաղեց, որ նրա լայն ուսերը շարժվեցին։ «Բայց ես հավատացած եմ, որ վաղ թե ուշ մենք այստեղից կազատվենք»։ «Եվ կարող է պատահել ավելի շուտ, քան դուք կարծում եք, սիրելի բարեկամներ», ասաց ինժեները։ «Կարող է պատահել, որ Լինկոլնի կղզին շատ էլ հեռու չի գտնվում որևէ մարդաբնակ արշիպելագից կամ մայր ցամաքից. մի ժամից հետո մենք այդ կիմանանք»։ «Մենք քարտեզ չունենք, բայց իմ հիշողության մեջ շատ լավ մնացել է խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասի ուրվագիծը»։ «Կղզու լայնությունը, որ ես երեկ որոշեցի, ցույց էր տալիս, որ Լինկոլնի կղզին գտնվում է միևնույն զուգահեռականի վրա Նոր Զելանդիայի հետ հարավում և Չիլիի հետ արևելքում. Բայց այդ երկու երկրների միջև եղած տարածությունը հասնում է համարյա 6000 մղոնի»։ «Այժմ պետք է միայն իմանալ, ինչ կետում է գտնվում մեր կղզին այդ երկու երկրների միջև»։ «Հույս ունեմ, որ այդ հարցի պատասխանը բավական ճշտությամբ կստացվի, երբ որոշվի նրա երկարությունը»։ Խնդրեմ ասեք, միստր Սմիթ, ճշմարիտ է արդյոք, որ ըստ լայնության մեզ ամենից մոտ է գտնվում Տուամոտու արշիպելագը, հարցրեց Հերբերտը։
Այո, պատասխանեց Սմիթը, բայց եւ այնպես մեր եւ այդ արշիպելագի միջև եղած տարածությունը 1200 մղոնից պակաս չի լինի։
Իսկ այնտեղ, հարցրեց Նաբը, ցույց տալով հարավային կողմը եւ մեծ ուշադրությամբ ականջ դնելով խոսակցությանը։
Այնտեղ ոչինչ չկա, պատասխանեց Պենկրոֆը։
Այո, ճիշտ է, հաստատեց ինժեները։ Իսկ եթե պատահի, որ Լինքոլնի կղզի Նոր Զելանդիայից կամ Չիլիից, ամենաշատը 200 կամ 300 մղոն հեռավորություն ունենա, այն ժամանակ մենք ինչ կանենք, միստր Սմիթ։
Այն ժամանակ տուն շինելու փոխարեն նավ կշինենք, եւ նավապետ Պենկրոֆը կղեկավարի նավը, կտանի առաջ։
Ես մեծ ուրախությամբ նավապետ կդառնամ, միստր Սմիթ, գոչեց նավորդը։ Հենց որ դուք այնպիսի մի տաշտ շինեք, որ ջրի երեսին կանգնի։
Կշինենք, եթե պետք լինի,
հանդարտ կերպով պատասխանեց ինժեները։ Մինչդեռ այս անվեհեր մարդիկ այսպես խոսում էին, հասավ ժամը, երբ Սայրես Սմիթը պետք է պատրաստվեր դիտողություններ կատարելու։ Բայց թե ինչպես նա առանց գործիքների պիտի որոշեր արեգակի միջօրեականից անցնելու ճիշտ վայրկյանը, Հերբերտը չէր կարողանում հասկանալ։ Դիտողները այդ միջոցին կարկառից 6 մղոն հեռու էին եւ գտնվում էին կղզու այն մասում, որտեղ նրանք գտան հրաշքով փրկված ինժեներին։ Այստեղ նրանք դադար առան եւ որովհետեւ արդեն ժամը 11:30 էր, պատրաստվեցին նախաճաշելու։ Հերբերտն առավ սափորը, որ նաբը բերել էր հետը, եւ գնաց մոտակա գետակից խմելու ջուր բերելու։ Այդ ժամանակամիջոցին Սայրես Սմիթը ամեն բան պատրաստեց դիտումներ կատարելու համար։ Ծովափին նա ընտրեց ավազով ծածկված մի փոքրիկ հրապարակ, որ բոլորովին հարթ ու հավասար էր շնորհիվ տեղատվության։ Ինժեների համար ոչ մի նշանակություն չուներ բոլորովին հորիզոնական է արդյոք իր ընտրած հրապարակը, թե թեք։ Նույնպես եւ ոչ մի դեր չէր խաղում այն հանգամանքը, ուղահայաց է արդյոք կանգնած ավազի մեջ տնկած 6 ոտնաչափ երկարություն ունեցող ձողը, թե ոչ։ Ընդհակառակը, Սմիթն ինքը ձողը ծռեց արեգակի հակառակ կողմը, այսինքն դեպի հարավ։ Չպետք է մոռանալ, որ Լինքոլնի կղզու գաղութականները տեսնում էին լուսաճաճանչ լուսատուի օրական շրջանը երկնքի հյուսիսային մասի վրա, որովհետև կղզին գտնվում էր հարավային կիսագնդում։ Հերբերտը հանկարծ զգուշակեց, թե ինչպես է կամենում Սայրեսը որոշել այն ժամանակը, երբ արեգակը պիտի անցնի Զենիթից, այսինքն կղզու միջօրեականից, կամ ավելի պարզ ասած, տվյալ վայրի արեգակնային միջօրեից։ Դրա համար նա պիտի օգտվի ձողի ստվերից, որ ընկել է ավազի վրա։ Եվ իսկապես, երբ ձողը ամենակարճ ստվերը կտա, այդ ժամանակն էլ ուղիղ կեսօր կլինի։ Դիտողության էությունն այն էր, որ ուշադրությամբ հետևելով ստվերին նկատել այն վարկյանը, երբ ստվերը հաջորդաբար կարճանալուց հետո նորից սկսում է երկարանալ։ Ձողը ծռելով արեգակի հակառակ կողմը, Սայրես Սմիթը ձողի արձակած ստվերն ավելի երկար էր դարձնում, հետևապես ստվերի երկարության փոփոխումներն ավելի նկատելի էին դառնում։ Իսկապես, քանի ժամացույցի սլակը երկար է, այնքան ավելի հեշտ է դիտել նրա շարժվելը թվացույցի վրա։ Ինժեներ Սմիթի կատարած փորձի մեջ ձողի ստվերը նույն դերն էր կատարում, ինչ որ ժամացույցի սլակը թվացույցի վրա։ Երբ Սմիթի կարծիքով ժամանակը հասավ, նա չոքեց ավազի վրա եւ փայտե փոքրիկ ցծերի միջոցով, որ նա տնկում էր ավազի մեջ, նշանակում էր ձողի ստվերի հաջորդական նվազումները։ Նրա ընկերները գլուխները թեքած դեպի ինժեները ամենամեծ հետաքրքրությամբ հետևում էին նրա կատարած գործողություններին։ Գեդեոն Սպիլետը ժամացույցը ձեռքին բռնած, աշխատում էր աչքաթող չանել այն վարկյանը, երբ ձողի ստվերը կսկսի նորից երկարել։ Որովհետև Սայրես Սմիթն իր դիտողությունները կատարելու համար ընտրել էր ապրիլի 16-ը, երբ արեգակնային կամ բուն ժամանակը զուգադիպում է միջին ժամանակի հետ։ Լրագրողի ժամացույցը պետք է ճիշտ ցույց տար։ Ժամը քանիսը կլինի Վաշինգտոնում, երբ Լինքոլնի կղզում կեսօր էր։ Իսկ այս հանգամանքը շատ էր պարզում հաշիվը։ Քանի դեռ արեգակը դանդաղ էր բարձրանում դեպի զենիթը, ձողի ստվերը աստիճանաբար փոքրանում էր։ Երբ Սայրես Սմիթը տեսավ, որ ստվերը նորից սկսեց երկարել, հարցրեց.
«Ժամը քանիսն է»։
«Ժամը 5-ից անց է մի րոպե»,  անմիջապես պատասխանեց լրագրողը։ Որոշման աշխատանքներն ավարտվեցին։ Այժմ մնում էր միայն հաշիվներն անել։ Դա էլ շատ հեշտ գործ չէր։ Լինքոլնի կղզու և Վաշինգտոնի միջօրեականների միջև կլոր թվով տարբերությունը կազմում էր 5 ժամ։ Ինչպես հայտնի է, արեգակ իր տեսանելի պտույտը երկրի շուրջը կատարելիս 4 րոպեում անցնում է մի աստիճան, այսինքն՝ մի ժամում 15 աստիճան։ 15 աստիճանը բազմապատկած 5 ժամով տալիս է 75 աստիճան։ Ուրեմն, քանի որ Վաշինգտոնը գտնվում է 77 աստիճան 3 րոպե 11 վայրկյան կամ կլոր թվով 77 աստիճանի վրա Գրինվիչի միջօրեականից հաշված, Լինքոլնի կղզին էլ պետք է գտնվի 77 + 75 աստիճանի վրա Գրինվիչից դեպի հարավ, այսինքն արևմտյան երկարության 152 աստիճանի վրա։ Իր կատարած հաշիվների հետևանքները գաղութականներին հաղորդելուց հետո Սայրես Սմիթը, մտածելով, որ իր հաշիվներում կարող է որևէ սխալ առած լինել, ավելացրեց, որ ավելի ճիշտ կլինի ընդունել, որ Լինքոլնի կղզին գտնվում էր 35-րդ և 40-րդ զուգահեռականների միջև և 150-րդ և 155-րդ միջօրեականների միջև Գրինվիչից դեպի հարավ։ Սայրես Սմիթի կողմից թույլ տված հնարավոր սխալը, եթե վերածենք մղոնների, ընդունելով, որ մի աստիճանն ունի 60 մղոն, ըստ լայնության ու երկարության կստացվի մոտ 300 մղոն։ Բայց այդ սխալը չէր կարող ազդել գաղութականների վճռի վրա։ Պարզ էր արդեն, որ Լինքոլնի կղզին այնպիսի ահագին հեռավորության վրա էր գտնվում ամենամոտ բնակելի երկրից, որ մտածել անգամ ավելորդ էր, թե կարելի կլինի մի փոքրիկ ու դյուրաբեկ նավով հասնել մինչև այդ երկիրը։ Եվ իսկապես, կղզու աշխարհագրական դիրքը ցույց էր տալիս, որ նա 1800 մղոն հեռու է Նոր Զելանդիայից, 1200 մղոն Տուամոտո արշիպելագից և 4500 մղոն Ամերիկայի ափից։ Բայց որքան Սայրես Սմիթը լարում էր իր հիշողությունը, չէր կարողանում մտաբերել, որ խաղաղ օվկիանոսի այս մասի քարտեզի վրա տեսած լիներ որևէ կղզի։